Cando son as 10 da noite desta terza feira, 6 de outubro, e se recorta contra o luar o perfil de Lorena Otero, nimbada polo arco dos auriculares, o que lle dá unha cousa así como de santidade, pois emprendemos este novo tempo compartido. Un tempo de radio que hoxe trae un convidado e que hoxe nos leva na, a fronteira do jazz con outras cousas que xa non son jazz e que tamén o son e que vai un pouco máis alá. Tamén é importante este programa porque retomamos o traballo aquí en estudio. Sabedes que levamos meses desde o confinamento, eu pois falando desde a casa e Lorena manexando a música aquí desde o estudio. Saudamos a quen nos oe mediante Radio Tui e a todos os que nos escuitades por vía de Radio Redondela, tamén os que en días sucesivos nos escuitaredes nas outras emisoras de radiodifusión. E saudamos sobre todo o noso convidado, Alberto Vila. Hola, Alberto, boa noite.
Boa noite, Luis.
E así botamos a voar este programa 903 de Tempo de Jazz. Bueno, Alberto ven de lanzar aí pouco un traballo discográfico, o último na súa xa dilatada, na súa magra, densa discografía, un traballo que se chama Na Llalma. E con esa declaración de intimismo, este vai ser o noso argumento esta noite. Alberto, moitas grazas por estar aquí.
Un placer, Luis, grazas a ti por convidarme.
Bueno, pues nada, deixamos que se apague o eco desta nosa sintonía e comezamos este tempo compartido. Bueno, inda que o dixen, Alberto, moitas gracias por estar aquí, xa non é a primeira vez. Alberto, ten unha discografía nutrida na que hai especialmente ou significativamente traballos no ámbito da música académica. Recordo, estou agora recordando un disco teu de piano a dúo con tuba, con música de autores, bueno, modernos máis que contemporáneos. Ten unha traxectoria significativa no ámbito do tango como integrante e de alguna maneira pois tamén como líder ou colíder, arranxador, en fin, como unha das persoas que lle deron alento, latexo e continuidade a Tangata. E ten unha carreira que trouxo aquí en reiteradas ocasións ao fronte dun quinteto que debiu en cuarteto con varias producións estrictamente pois no ámbito do jazz, moi en sintonía co que se fai en Galicia neste momento, pero con unha personalidade propia e indiscutible. Hai varios traballos, pero destacaría nun crescendo pois tal vez constante, pois Crónica Cromática, Experianza e, por último, unha cousa verdadeiramente maravillosa que se chamou Ubuntu. Pero chegar aí, pois este home inquedo como artista decide que hai que explorar outros camiños e aparece Na Llalma. Na Llalma, un proxecto do que a min e a outros amigos xa nos falaba hai 2 anos, que tivo, creo que non é o tema desta noite, pois un rexistro falido, e a partir de aí Alberto pois decide unha cousa moi peculiar, que no seu estudio, que está no baixo da súa casa, onde familia e vocación artística se confunden, ali hai un piano, uns libros, uns discos, un ambiente moi especial. Alí habita Alberto e o seu niño, o seu curruncho, e alí el vai gravar en horas intempestivas, que poden ser de noite, de mañá ou de tal, ao longo pois de máis dun ano, unha grabación caseira, que non quere decir e artesanal, que non quere decir con menos rigor, sino precisamente con máis agarimo, con máis mimo, como un pan feito no forno da lareira, este Na Llalma. Bueno, eu xa falei abondo, contanos un pouco de que vai o proxecto e como e todo ese porqué e esa maneira de facelo.
Pois nada, realmente o estás describindo moi ben, porque o tema de é importante, penso que é tema importante de que este disco se grabou 2 veces, realmente unha primeira vez no Teatro Principal en Pontevedra, unha grabación que nos tiramos abaixo hai 2 anos. Porque, bueno, quedamos bastante a disgusto coa calidade do son, máis que nada. Pero, bueno, foi un feito que foi, como sabes, moi determinante e foi moi positivo. O sea, a pesar de que nun primeiro momento foi doloroso ter que tirar abaixo un traballo que xa estaba masterizado e só había que fabricalo, non? pois costoume bastante, pero as decisións que se tomaron a partir de aí foron fantásticas, maravillosas, no sentido de que o disco creceu e creceu e creceu neses dous anos e a proposta ou decir a aposta por gravar na miña casa foi ideal. E como dis moi ben, Luis, o feito de gravalo na casa non quere dicir pouca calidade, sino en todo o contrario. A calidade de son deste disco é alucinante. Tanto é así que dende a empresa onde se mercou o material para facelo, recibín chamadas dicindome que queren enviarlle, non vamos aquí a facer agora propaganda de tal, pero enviarlle a marca dos micrófonos a grabación, porque están absolutamente alucinados de como pudemos conseguir esa calidade de grabación do son, da calidade de son.
Os micros, a pedra, o piano e Alberto,
claro,
¿no?
Sí, e a sala que non está especialmente, o sea, ou a propósito pensada dun xeito
para ter unha acústica determinada.
Nada, cuadrou así, hai pedra e madeira, hai os ocos que hai, as paredes que hai irregulares, incluso non é un cuadrado perfecto. E eso pois deu unha calidade de son extraordinaria, da que estamos, vamos, moi moi satisfeitos. Unha das cousas que conta moita xente é que cando pon o disco din, parece que estás na miña casa ti tocando, non? Iso é moi moi bonito.
Non todos temos a experiencia de estar contigo na tua casa tocando. Eu o teño utilizado para deslumbrar algunha cuñada ou algunha amiga. De, "Joi, aquí non hai nada que facer en Redondela, espera que te vou levar a... Como, pero a onde? Pero tú tens confianza con el sí. Vas ali, vas te sentar no sofá e vai estar un tipo ali ensayando. Ti con tal de que non vou interfiras, xa verás e tal. Esto vamos. O que pasa que chegaste comigo a miña vida, chegaste con eso cando eu tiña máis de 50 anos. O que tería eu ligado nesta circunstancia, pois alá polos 20. Bueno, non sei se vos fixastes, pero Alberto se lle escapa un impersonal. Non está falando en primeira persoa de singular, non di eu decidín, di as decisións que se tomaron, ¿eh? E isto, vamos, non é tal. E logo dice, bueno, acordamos, decidimos. Eu creo que aí non hai un plural majestático. Hai que neste proxecto el estivo afectivamente e técnicamente acompañado por unha serie de xente. Pero disto falaremos despois. Disto falaremos despois. Creo que urxe xa pois darvos mostra de como é a música, pero antes gustaríame facer un pequeno apunte. Si me permites, vamos poñer un tema e logo tú te explayas, pero xa como facía Jesús Hermida, lánzate a pregunta antes da publicidade. Claro, isto é Nayalma, isto é Alberto Vilas, que se deita en piano, que é un instrumento esencial. Tú coñeces un texto que eu escribín sobre esta música cando ainda estaba en embrión, non? Dice, isto é jazz, isto é música clásica, isto que é? Bueno, pois isto é unha música sin etiquetas, non? E a pesar de que eu pois levo adiante este programa que se chama Tempo de Jazz, eu son dos que creo que o jazz ten varias saídas, varias proxeccións, varios puntos de fuga, e un deles, probablemente, sobre todo en contacto coa tradición europea, deixar de ser jazz e disolverse en outra cousa. Porque o jazz antes de ser jazz pois foi habanera, ou foi blues, ou foi outra cousa que non existía antes e que tamén, digamos, nesa transformación non da materia, pero sino da música, vai facendo pois que as artes avancen e evolucionen o compás dos tempos. Eu creo que aquí está a túa formación clásica, está a túa formación de ou a túa traxectoria de jazzista, e están algunhas cousas máis. Hai algunhas que eu pensei que iban a estar e que non as localizo, pero desto xa falaremos. Propónnos un tema para empezar.
Pois, bueno, pensando un pouco neste programa, eu tal podemos comezar con Inventario do Inútil.
Inventario do Inútil.
Que o tema penso que 10, 11, 11.
Pois é o tema 11. Pois vamos a escoitar Inventario do Inútil. Alberto Vilas só e Alberto Vilas en piano solo, nun disco personalísimo que el compuxo, que el concebiu, que el grabou e que soa así neste Inventario do Inútil. Thank you. Bueno, a ver, esta elexía do inútil ou este inventario do inútil. Por que o titulas así? Porque tú sí que arrastras do jazz a dificultade en titular os temas, ¿no?
Bueno, penso que están un poquinho currados, ¿no? En ese sentido. Penso que intento darlle un sentido poético, ¿no? Aos títulos que digan antes. Bueno, o tema de facer un inventario das cousas inútiles me pareceu interesante, sobre todo facendo música, non? Que en realidade, bueno, os que nos adicamos a música, a creación, a pintura, pues son nesta sociedade moitas veces son cousas como inútiles, non? No sentido que non son cousas materiais, que son cousas que aínda por riba pues dan pouco rendemento económico.
Bueno, ata que te colla un desodorante, claro, tal o cual, e o utilice de música de fondo e poñan unha moza camiñando así por un exacto, bosque de outono, sí. E ao final sexa para... Isto era para un anuncio de colonia, non, Alberto? Entón xa se volve útil.
Claro, ¿no? E entón, bueno, pues facer eso, un inventario desas cousas aparentemente inútiles para unha sociedade materialista, non? A poesía, non? A música... arte, non sei, a contemplación da natureza, non? Perder o tempo que facemos moitos de nós, non? Que dirían outros.
Moi ben. Bueno, claro, eu sempre te levo a ese terreo donde eu non son musicólogo, tú tes formación musicolóxica, e eu xa sei que os artistas non vos gusta entrar, pero como este programa quere ter un algo de pedagóxico, eu sempre vou por aí, tú que me queres como amigo, pois xa me aceptas esas lideiras e tal e cual, non? E estamos sempre un pouco na idea das influencias. Claro, aquí hai como un non pode por menos que acordarse pois do Vals for Debbie, do teu admirado Bill Evans, a quen hai anos me comparabas casi como un Mozart moderno con aquel estilo arpexado del, non supoño que unha influencia que está en ti, e supoño que tamén que Jarrett, que non deixa de estar influído ou de ser, bueno, un continuador del. Hai neste disco moitas reminiscencias, para min, dos músicos da Pleiad, en concreto, bueno, de Satie, de Erik Satie, non? Eu, en algún momento esto... Estás moi chopinesco, noutros.
Tamén. Que, todo
para,
eso
para,
que dices.
Para min isto era sorpresa, digo, sí. Coño, tal e cual, non? E non te vexo tú, non te vexo o lado brasileiro, non? Que sempre así os iniciados...
Hai un tema moi, moi brasileiro. Hai un tema para mí moi 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 nesa onda.
Bueno, pois podemos escoitalo a continuación, despois sí, de charlar un pouco.
Logo xa digo, pero sí que está todo eso que dis.
Porque sempre os que somos confidentes teus hai aquela cousa de Iván Lins, non? Iván Lins como unha das túas grandes influencias. Eu non atopei a Iván Lins, sí, no, nin no, claro, disco, nin no recital tampouco, pero bueno, agora tú me contarás e sí, tal. Son estas fontes que eu menciono, por exemplo, significativas para ti, sexas ou non sexas consciente?
Totalmente, non, e son consciente e me sinto, por decirlo de algún xeito, orgulloso e halagado que as vexas, non? Ademais, o sea, Bill Evans ten que estar aí sempre, porque eu me alimentei de Bill Evans durante moitos anos, de Jarrett, igual, sigo alimentándome deles. Da formación clásica é o que dís, está, sí que hai Chopin, hai algo de Debussy, hai momentos,
claro, impresionistas.
Sí, hai un poquinho de
que aí teño eu aí un contigo aí teño un pequeno cabreo, porque nunha ocasión eu dixiche, "No, eu vexo isto música impresionista un pouco e tal." "Che, non digas iso, non", e tal e cual. Dixen, "Bueno, pues
no, porque non é o concepto, non é impresión. Para mí non é impresionista o concepto desta música. Si hai influencias en cousas, non? Pero non como...
A ver, non a como mí... música de escola impresionista. Eu digo impresionista no sentido este un pouco, pois si se quere, de, bueno, de como a música nos pode... A ver, hai unha anécdota, espero que non te cabres, e a conto aquí. Discutíamos un día desto da xeración de imaxes que a túa música... E hai un tema que creo que se chama Aprendendo a voar ou Aprender a
arte
voar,
arte de voar.
Non estaba grabado e a súa formulación era aínda máis embrionaria que a que eu escoitei no recital do Carballo das Cempolas e da que está recollida no disco, non? E un día, pois nun deses momentos desas escenas do sofá, tocaches aquilo. Pero cometiche un erro, que antes de empezar dixe, "Pero vou che tocar aquí unha cousa, tú dime que te suxire." E entón cada un ten as súas lideiras, non? Ti es home de aire, pero son acuático. E entón, eu cando acabache de tocar, dixen, "Hombre, eu eu oíndo esta música vexo unha onda que rompe así nunha praia grande, tipo Praia América, non unha onda moi brava, moi, pero sí potente e poderosa. E alguén que son eu que intenta nadar a braza, non o crol, a braza, nadar contra esa corrente, pero a onda un pouco tal, ese esforzo, ese xesto, non? Bueno, nadar a braza, eu, vamos, creo que tenga connotación de voar, creo que pode ter unha connotación sexual, unha connotación de entrega, unha connotación de abrazar, moitas connotacións e tal. E toca que acabaste o tema e dixen isto, tú sorriste picarón e dixete, non, chámase a arte de voar. O sea, bueno, ao final, é dicir, non andábamos, quero dicir, o que tú querías suxerir e o que a mí me suxería non estaba tan lonxe, non? Claro, eu digo impresionista nese sentido, que tú sabes que eu che teño dito moitas veces que tú serías un gran compositor de bandas sonoras, non? Tú tes un don para min, que eres un melodista dotadísimo e sensible e que fas unha música que a min polo menos, pero claro, eso non a fai nin mellor nin peor, eso ten que ver co impacto que fai en min, non? Que a min me xérame imaxes. Eu antes bromeaba checo da colonia, pero estaba soando isto, e eu veía unha muller lanzal así misteriosa, non sei, unha Lorena Otero, poñamos, así cun vestido longo, descalza, camiñando por unha fraga no outono, non? Por exemplo, mentre soaba e tal. É dicir, bueno, pues esa música de imaxe, sempre digo impresionista en ese sentido. E cando che digo que teño unha venganza, que logo editas un libro disco precioso, faz un recital, e entón resulta que hai paxaros voando, que todas as persoas que escriben e que falan desto están falando constantemente de imaxes que evocas. E entón eu celei, me dixen, coño, a mí non me deixa de decir que isto xera impresións,
no,
pero,
que, claro,
pero logo a los miembros de número
sí,
de la claque
sí,
y tal.
Claro, no, a ver, tal como explicaste, ahora o entendín mellor que da outra vez. Eu entendía impresionista.
No, como que
sentido,
seguías a Debussy, claro, ou a Ravel ou tal. No.
O sea, unha cousa é, sí que hai influencias deles, a mí me encanta o impresionismo. Pianísticamente é un dos movimentos máis deliciosos que hai, ¿sabes? Pero sí que, como dices, además coincides con moitísima xente no que esta música te evoca un montón de imaxes, ¿no? Entón, a mí me fixo pensar eso, algo interesante ou divertido, ¿no? Porque moita xente di o que acabas de decir, ¿no? Ostras, é que seguramente farías unhas bandas sonoras, porque eu cando escoito a túa música, sabes, me evoca imaxes e tal, non sei que. E digo, a ver se vai a ser ao revés. O sea, a ver se o que vou estar facendo é cine sin imaxes.
Bueno.
Ao revés, entendes? Non é, o sea, eu fago unha música que é cine, pero as imaxes as pon cada un, non?
Sabes, bueno, non... Sí, pero aí vamos pola derivación. Vamos a entrever este programa teu no medio dunha serie longa que estamos facendo de versións dos Beatles en jazz, non? E entón contamos un pouco a historia das cancións dos Beatles. Resulta que antes de animarse a arranxala e a gravala e tal, Paul McCartney andivo avellado meses con Yesterday porque el soñou una. E nada máis despertar esbozou una nun tal. Entón ele estaba obsesionado con que era un plaxio inconsciente e non se atrevía a gravarlo, e grabo e vai dizer, ti e tal, que fixeche tal. Pero nada, e andaba mareando a todo o mundo e preguntando a todo o mundo e ninguén, e entón é cando se animaron e tal. Bueno, contamos esta historia. Outro día estou vendo un documental na televisión e sai un fillo de Consuelito Velázquez, a compositora mexicana. Dice, bueno, es que Yesterday y Bésame Mucho tienen 150 recurrencias armónicas y tal y cual. ¿Cómo? Y tal. Y dice, sí, pero vamos, además demostrado y hay tesis doctorales sobre el asunto y tal. Y dice, tío, bueno, yo soy el hijo de Consuelito Velázquez, pero yo no creo que Paul McCartney haya plagiado a mi madre. Que hay cosas que están no aire,
sí, sí,
y
sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues una recolle en una red y otra recolle,
claro,
en otra y tal, ¿no?
Claro, están no aire, están na memoria, sobre todo. Todo que recollemos, nos entra aí e aí queda, ¿no? E revolotea polo noso cerebro, non polo noso interior.
E ao final sinteste máis libre. Sinteste porque a ti a etiqueta jazz nos últimos anos resultaba che incómoda. Creo que non só por razóns musicais, sino tamén de como é o mercado, ambiente e a tribu en Galicia.
Sí,
pero
porque, sí, podemos falar un poquinho.
No,
un poquinho claro de eso, ¿no? O sea, no sentido de non é incómoda, eu adoro o jazz, é unha música que me gusta. Pero, en certo modo,
hai un cliché,
certos prexuizos, sí, en cousas. Por exemplo, eu notei, no, o feito de ser un profesor de conservatorio, fai que hai xente como que te mira mal. Sabes que dice que fai este tipo aquí, non?
Tiña que ser autodidacta e ter dificultades para ler.
Claro, sabes, si non pode ser, non? Parece que estás como casi como que eres un intruso, non? Entón, bueno,
sintes que era máis libre de
sí, neste, sí, sobre
neste
todo,
xénero teu.
Sobre todo, sí, totalmente, porque sei que música é a miña música, sabes, no, na que digo, mando eu na miña música, é o que eu queira que sea ou o que o público queira que sea, non ten por que ser unha cousa ou a outra. De feito, outro día puxeron en Radio 3 e o titular era eso, jazz, clásica ou todo. ¿No? Decía, ¿sabes? Y eso me parece interesantísimo.
Bueno,
¿sabes?
Yo diría jazz clásica o incluso un poco más ala, tal vez una música sin etiquetas.
Claro, claro. Que ten, si... que ten todos esos elementos. Ten linguaje de aquí, linguaje de allí. Pero claro, yo creo que aporta algo nuevo en ese sentido. ¿Qué pasa? No aporta coa ruptura da vanguardia, ¿sabes? Como decía Mozart en una de las cartas, ¿no? Decía, es un poco, creo que aporta a través do término medio, ¿no? Que o que ninguén busca. ¿Sabes? Bueno, porque todo mundo busca porque... o simplón, o como decía Mozart, decía, o a música, o a melodía que recoñece el cochero, decía él, ¿no? Que silba o cochero aos dous segundos, ou algo tan difícil que é aceptado porque ninguén se atreve a cuestionarlo porque non o entende, ¿no?
Bueno, eso habería que estudiarlo, si as artes avanzan só polas rupturas,
claro,
ou avanzan tamén por evolución.
Por evolución
pero...
lenta e...
No, e hai que pensar sobre todo que nun mundo como o noso, determinado polos medios de comunicación masivos, é dicir, hoxe xa a rede, ¿no? Porque este programa o que ou poida ser o é pola proxección que teña na rede, non por quen nos está escuitando neste
claro,
momento en atmosférico, ¿no? Que eso é anécdota. Sin embargo, hai unha constante que supoño que eres ti es un home eu diría nun sentido cívico, ti nun sentido político, non máis noble do termo político, eres un home colectivo, eres un home solidario, eres un home social e de gran sensibilidade social. E este é un disco, curiosamente, paradoxalmente, é o teu primeiro disco en solitario, pero é o disco cunha rede ao redor de colaboradores, de simpatizantes, de inspiradores, de persoas asesorándote, aconsellándote, acompañándote, máis densa, non?
Uh-huh. Es decir,
traballo en quinteto de jazz, en cuarteto, bueno, pois erades cinco cociñando. Pero aquí, bueno, y vamos poñer música e logo, pero tamén, é decir, esta sería a mellor a cuestión seguinte a tratar. Desde quen escribe os textos ata as fotografías de Raimundo Cal, pasando polo traballo que tivo aquí, bueno, Pancho Salmerón ou, en fin, a súa compañeira que un pouco te tamén te está facendo mediáticamente dando cobertura a Pepa Bueno, non? E tal, é dicir, hai un montón de xente, hasta os primeiros amigos de Redondela cos que comentaches estas inquedanzas
sí, sí,
e tal. É curioso porque é o teu disco máis tribal, non?
Totalmente.
É como aquilo de cando a tribo mandaba un campeón a pelexar e todos aplaudindo.
Sí, é o disco de piano solo donde estou menos solo que nunca. É así, sí. hai que decilo. O sea, nunca me sentín tan acompañado como neste disco. Pero o que dices, son, aparte de toda a xente, evidentemente, que colabora directamente, non? Que son Mundo ou Pancho... Paco Barreiro,
que me esqueceu agora o rapaz este que fixo
Manolo,
os textos, hombre, que o teño na punta.
Santi Barciela,
Santi Barciela
que fixo un texto maravilloso, sabes, todos eles, Manolo Esperón, noso amigo Manolo, que bueno, Manolo estuvo escoitando todas as tomas que eu fixen. É unha das pezas que non é tan visible no disco.
Ele axudouche a seleccionar tomas.
Claro, escoitou todas as tomas que gravei.
Desde quen te aconsellou a tecnoloxía para gravar.
Exactamente, sabes, que foi Jorge González. Bueno, o sea, hai un montón de xente, amigos, compañeros de traballo que escoitaron as pezas dende hai moitos anos, que escoitaban como iban crecendo, como se iban construindo, incluso no propio conservatorio, na casa. Hai un montón de xente alrededor que... Pero moitísima xente.
E están tú, Ana, e teus fillos, e Luci, que,
bueno,
creo que
claro,
na túa obra hai que citarlos sempre.
Eso hai que citarlo sempre porque
están aí na túa estenda, ¿no?
Creo, penso que era García Márquez, ¿no? Quien decía que a súa dona era a que creaba o tempo e o espacio, ¿no? Que eso, sin eso sí que non hai nada.
Sin eso non hai, non hai que facer.
Absolutamente nada.
Bueno, tío, pasámolo moi ben falando, pero temos un público. Dinos, revelanos cal é ese tema de que ti dis que ten alento brasileiro.
Pois non, claro, é o que che quería
No, no,
dicir.
pero pode ser moi implícito,
Non
xa
é
sabes.
brasileiro, si, sí, non, non, é moi brasileiro para min na melodía e todo. Non é no sentido Iván Lins, como dixeche, claro, eu agora te entendín tamén a onda, pero é unha balsa, é unha balsiña brasileira con ese carácter das balsas de
Xa que hasta Villalobos anda por aí o
sí, de
espírito
primeiros
de...
de século XX, finais da 19, non, que é a balsa da Esperanza e chamase ademais balsa da Esperanza.
Pois que soy ya valsa de esperanza deste Nayalma, este disco que saiu do corazón, pero que foi movido polas mans de Alberto Viles.
Thank you.
Bueno. O teu estudio non está illado da túa casa mediante unha porta e unha escaleira que comunica o, bueno, é dicir, o baixo no que tes o estudio co sobrado xa da casa onde está a cociña e tal. Como facías? Se aproveitabas que dormían, mandábalos de paseo ou pedías silencio?
Houbo de todo. Incluso non está absolutamente illado do exterior. O sea, sí que se colanse ruidos de motores e pasa un coche, unha moto, sobre todo, pola porta. O sea, houbo tomas estragadas nun momento que...
Para non ter que acreditar mobilete Paco Pérez de Espata.
Sí, e efectivamente, a ver, tentaba gravar sobre todo fin de semana, domingo pola tarde, un día que na miña rúa pois é bastante tranquila, vai menos tráfico normalmente. Pero bueno, de repente un día estaba moi ben, un mércores a unha da tarde, e decía, ten que ser ahora, e algunha vez os mandei fora da casa. O sea, teña un pouco cada lío tremendo, ¿no? Porque sí que non está illado, pero tal vez ese oco tamén que sube pola escaleira tamén contribúe tamén a esa sonoridade tan especial.
É curioso porque nos temas que estamos escoitando, eu coñezo o traballo, pero estou intentando así como facerme un pouco de novas. Sí, pero hai esa tristura ou esa melancolía morna dos domingos, sí que parece impregnar moitos dos temas. E sí que tiña un sabor brasileiro, así a cindáceo, a mobles de ébano e a salón e parella bailando, digamos, en cámara lenta. Vexo que estás moi económico, inda que hai un uso moi sabio do pedal e unha man esquerda, bueno, moi comedida e, no fondo, moi jazzística, porque se fai esperar, hai aí como un retardando así e unha elegancia, unha pausa. É moi agradable esta música que respira, porque ahora a veces é terrorífico, sobre todo a música de consumo, hai unha especie de horror vacui, parece que non pode haber silencio, que todo ten que estar...
En todo en xeral, eu penso que mesmo no jazz pasa, non? Falaba esta mañán con un amigo que estábamos ensaiando, un clarinetista, e falábamos dese tema, non? Do que conseguín en canto a espazo ou en canto a silencio e a resonancia, non? Que non se usa, parece que nos ensinaron a enchelo todo, non?
Encántame aquela obra de Arvo Pärt, que te sabes, sí, non me acordo ahora calé, pero Impromptus, non sei que tal, que ten un silencio medido, sí, que está na partitura, que é unha cosa increíble, que ten un silencio medido de 28 segundos, sí, ou non sei que, porque o tipo quería cubrir un silencio.
É que é importantísimo, non? E sobre todo a resonancia, o escoitar, non? O quedarse escoitando. Estamos eso, unha das cousas que penso que nos ensinaron que está, digamos, no noso ADN educativo, non, como músicos, é que hai que gatillar, non, gatillar é a palabra, non, gatillar miles de notas, non? Eso te mira moito nos saxofonistas ou así, nos toca, 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 toca,
sabes? No folk, é unha perversión,
é unha cousa.
Vete co mellor gaiteiro,
tremendo, exactamente, sabes, dices, a ver, sabes, cando falamos, a música é unha linguaxe tamén, e cando falamos
e hai momentos para todo.
O noso interlocutor tamén, efectivamente, pero o noso interlocutor tenos que entender, non? Entón, eu me baso un poquinho neso para a hora de facer este disco, sabes? Temos que falar pausado, temos que entender.
Claro, pero incluso nun encontro amoroso non todo pode ser clímax, porque claro, senón, claro, joder, que non tería gracia ninguna, claro. É dicir, hai tamén que hai que ir pouco a pouco e repousados e
crear un pouco de ambiente tamén.
Bueno, os que tivemos o privilexio de verte no Carballo de Cempola realmente asistimos, permíteme a brincadeira, non, dentro dese ambiente un pouco tribal, de somos todos un pouco Alberto, xeres unha especie de fillo adoptivo así de Redondela, e xa ahora xa das súas institucións e todo e tal, non? É dicir, isto de ti, vamos, isto tú vives 100 anos antes e serías o xenro que quererían todas as sogras e tal, non? Pero e entón era un pouco como en familia cando aquilo, a ver que veño pequeno que lle toca flautos invitados e tal, non? Pero máis alá desta coña. O do Carballo de Cempolas foi maravilloso porque cando calaba o piano estaban os grilos, estaba incluso eses ruidos sutís que hai no monte nas noites de verán, cando a madeira despois do calor volve a contraerse e tal, e cae unha piña e tal. É dicir, e todo isto é curioso porque se compadece e se leva moi ben con esta E se leva moi ben con esta música. Oye, en que momento, porque estamos falando do resultado, pero imos un pouco máis atrás, a nacente. En que momento e por que nace para ti esta necesidade de facer un punto e aparte? Porque ti no ámbito, por exemplo, do jazz, sigues traballando con Circus Trio, sí. Tes feito algunha presentación pública con él e tal, que non ten nada que ver absolutamente con isto. Pero en que momento, despois de Ubuntu, aí hai algún momento, ademais, que eu sumido na miña problemática persoal, ademais aí te perdimos un pouco o contacto, ou non foi tan asido, aí hai un momento que tú faz como unha especie de punto e aparte de inflexión, e de pronto, nunha liña que parecía que detrás de Ubuntu iba a vir outra... Non sei, algo casi facendo triloxía, non? Con Crónica Cromática, ou mellor, Crónica Cromática.
A triloxía existe, non? Con Crónica e con Experiencia.
E con Experiencia, sí.
A triloxía xa existe, e quizáis foi por iso, non? Porque bueno, pois...
No, pero visto desde fora, Alberto, foi así como unha inflexión, como sí, un cambio de...
Foi un cambio de onda. Eu, de todos xeitos, doume de conta que son unha especie de compositor que preciso de cambios, preciso de camiñar cara adiante, ¿no? Incluso debo confesar que non me gusta demasiado tocar cousas que escribí nunha época, rescatalas e volver a tocalas, ¿no? Me pasa con algúns temas que podo facelo, pero prefiro seguir avanzando na composición, na creación, seguir cara adiante, seguir buscando. É como... Como no, casi é unha procura, sabes, de algo máis. Sabes, como se si tiveras un ideal que persigues toda a vida e que nunca vas a chegar a...
Bueno, eso na arte pasa.
Claro, un pouco así.
Non é por afán de protagonismo, pero tú, por exemplo, compuxeras algunhas liñas melódicas, máis que composicións complexas. Eran algunhas liñas melódicas, bases armónicas, para dar soporte a un espectáculo de poesía que preparara con Arturo Regueiro en 2009. E había unha melodía preciosísima ali que era Azul.
Sí, sí, sí.
E o longo, bueno, nin siquiera do embarazo, non? Es decir, no momento da fecundación deste disco de Nayalme andábache todos os días na cabeza. Coño, podía recuperar Azul, sí, sí, que era unha melodía preciosa e vai moi na liña do que podía recuperar Azul.
Sí, sí, lembro.
E ti calabas así un pouco a túzara redondelana e non recuperaches Azul seguramente por isto
que
me estás contando.
Pero por isto que te estou contando, sí. Cóstame voltar atrás. Teño como cousas que facer nova. E cando por exemplo, compuxen agora no confinamento, sabes que fixen o tema do cuaderno de bitácora, non? Que compuxen un tema
sí,
diario.
Sí, vas poñendo, sí.
Era un tema composto cada día durante 50 días. Foi un reto, me parece, alucinante. Visto dende hoxe, non sei onde me metín. E conseguín facelo. E moita xente di, que vas facer con eso? Valo gravar en disco, sabes? Valo publicar de outro xeito, valo tocar en directo.
Xa está
publicado, está feito nun contexto, nun momento moi especial. Ten sentido voltar sobre eso, sabes? Eu quero seguir facendo outras
cousas.
Igual tens
que facer un volume de dous este outono, pero, en fin, Deus non volqueira.
A ver, bueno, pero sí, esa é a razón, sí.
Como supoño que non imos ben de tempo e só metimos dúas, podemos intentar meter un terceiro tema. Vamos da túa man, Alberto. Que nos propós agora?
Bueno, é un tema que a mí non é, digamos, polo que estou comprobando, dos escollidos o principio pola xente. Sei que o público, cando escoitan o disco por primeira vez, van aquí, aquí, aquí. Sabes, son temas que entran a lume, non xa de primeira entrada. E despois, a medida que se vai escoitando o disco, vas cambiando de preferencias.
Unha cara, ¿no? Daquelas caras ves que acaban sendo...
E eu creo que é un tema precioso e moi curioso na súa construcción tamén. Porque, bueno, non sei, si temos máis tempo para falar, falaremos das formas tamén que hai no disco. Que algo que ninguén fala deso, da forma que hai na música.
Hombre, eu tiñao así, non no guión, que non teño. Sí. Nas miñas notas sí que está a cuestión das formas. Sí. Pero creo que das formas vai ter que quedar para un próximo programa.
Outro, pois falaremos, no outro. Que o tema é No reverso do universo. É un tema que está concebido en principio como en tres partes, pero cada parte, o sea, ten unha aportación nova e diferente que fai que esa forma inicial se rompa e aumente ou nunca é previsible a consecuencia do que está acontecendo, sempre te vai levando cara a outro lado, non? E tamén unha das características de que non é previsible o inventario do inútil, non? Armónicamente, sabes, outra das cousas que me gusta moito cando salen estos temas que te sorprenden porque non sabes o que ven a continuación, non na primeira escoita.
Pois vamos a escoitar agora o reverso do universo, porque ao final tamén este programa, esta música e as cousas das que falamos, a veces parece que están un pouco no reverso da actualidade. Así que, en fin, nos o noso, e da man de Alberto Vilas, engallolados no seu piano e na súa alma, do seu disco Nayalma, este no reverso do universo.
Thank you.
Bueno, pois nada, estábamoslo comentando a micrófono pechado. Si queres, dalle aos nosos ointes, ás nosas ointes, pouca explicación sobre o desenvolvemento formal que me dabas a min.
Sí, pois nada, no reverso do universo é eso, un tema moi curioso en canto á forma, porque é como un motivo que aparece 4 veces e a cada volta pois aparecen elementos novos. Sempre te van sorprendendo porque non te levan a onde te levou a volta anterior, sempre un elemento novo e imprevisible, non? Nese sentido, penso que hai temas moi interesantes formalmente ou as rupturas da forma que existe no disco, non? E logo que penso que é un tema que tampouco precisa, é un tema bastante hipnótico, polo que parece, polo que comenta tamén o público, e é un tema que non precisa de ter un clímax como tal,
Non o
non?
ten, de
Non o
feito.
ten, de feito, é un continuo, non? Sin embargo, te está todo o tempo atrapando. É curioso, un tema a mí me parece moi interesante.
Sea, estás
Estou
contento do
contento.
reverso do
Sí.
universo. Bueno, a cuestión das formas, se che parece, tratámola outro día. Eu creo que xa a estas alturas de programa é evidente que temos que facer que Alberto volva outro día. Eu non sei exactamente e non quero comprometerme. Non sei se che vamos pedir para o vindeiro martes, que é o 13, ou vamos a adialo o día 20, pero xa acordamos agora neste momento que o saiba todo o mundo que vai haber un segundo programa sobre este na Yalma. Quero en ese segundo programa que falemos das formas e que falemos de todo o conxunto dos colaboradores e desta edición nun obxecto que como obxecto é unha
Una
verdadeira
belleza.
gozada, é dicir, dá gusto coller unha man, textos cuidados, fotografía cuidada, unha edición preciosa. Isto fíxose posible e sempre nos estamos queixando das institucións, pero a cada quen hai que darlle o seu. Esta edición verdadeiramente de luxo, que non a terías feito con ninguna casa privada, débese ao interese do Concello de Redondela, en particular da alcaldesa e do Concello de Cultura, é dicir, de Daniel Boullosa e de Dina Rivas, pero bueno, creo que neste caso máis especialmente de Dina Rivas. Contanos un pouco como foi
Sí,
o...
penso que é de xustiza remarcar eso porque bueno, é moi extraño e bueno, como ben sabes, eu tiven que chegar a cumprir 50 anos para que se me dera nese sentido algo de valor ao traballo que fixen, non? O sea, hai pouco comentaban tamén nunha radio de Alicante que daban os parabéns ao Concello de Redondela, dende alá, dende Alicante, porque vamos a ver, apoiar a cultura, apoiar un traballo de creación non é habitual en ningún concello do mundo, me parece, ou polo menos do noso territorio, non? Non é exactamente habitual.
No,
Entón
e non
penso.
so como ademais tampouco aquí hai unha tradición do mecenado, porque
Claro,
isto, claro,
exactamente.
en Inglaterra pois habería el rico del pueblo, pois xa se encargaba él ou tal,
Xa.
pero aquí tampouco, non?
Sí, e penso que de xustiza e de agradecer, eu xa o teño feito máis dunha vez publicamente, pero dende aquí volvo a agradecer a Digna Rivas como alcaldesa e a Daniel como concelleiro de Cultura ese apoio tan importante para que se levara adiante este obxecto. De feito, houve unha casa discográfica que me plantexou que nos plantexou gravar, o sea, editar, publicar o traballo enteiro sin coste algún para nós. Pero, claro, había que sacrificar algo. E ese sacrificio era o formato. Querían facelo,
Un sobre
claro, o formato CD, o sea, tamaño
convencional,
CD,
claro.
que isto
Entón,
nun é un
fora
tamaño.
textos, fora
Claro,
fotos,
e
bueno,
entón,
algo
claro,
quedaría, pero...
quedaría moito máis pobre, non tería esa portada, esa xoia que temos aí, non? Non sería así.
Bueno, os amigos e a crítica de jazz, porque a que estás citando, están acollendo ben isto. No ámbito no que tú te moves, no ámbito académico e tal, cal é a reacción desde os teus correligionarios no ámbito da docencia, máis da música clásica, no Conservatorio de Pontevedra.
Aínda non tive en contacto con prácticamente ninguén, o sea, prácticamente con o tema este do COVID, ningún compañeiro meu salvo un par de compañeiras, sí, que viñeron a algún concerto e que teñen o disco e bueno, que están encantadísimos, o sea,
Oye, e as
está.
reaccións do público, porque ti xa estiveche, no, eu estuve no Carballo de Cempolas, pero tuveche un concerto, creo que eu non puiden estar e quería ter estado, pero non foi posible, no Meirande.
Meirande.
E estuveche tamén na Fortaleza de
En
Gollán,
Gollán,
ali en
sí.
frente a Vilanova de Cerveira, naquelas
Na beira
terras
do
do Baixo
Miño,
Miño,
sí.
para min tan queridas. Bueno, Cal é a reacción que tú percibes no público?
Eu estou dende xa non de agora,
bueno, porque aquí estabas en familia,
sí,
pero
sí, no, xa... no, pero no, xa non é de agora. A primeira vez que eu toquei algo deste do que era este disco, do que eran estes temas que despois creceron en público, foi hai, penso que 3 anos. Foi a primeira vez que me atrevín a mostrarlo en público, unha parte moi pequena de unha selección dos temas. E quedei sorprendidísimo porque eu realmente iba con medo, sabes? Bueno, claro, cando fas as túas creacións, máis a piano solo, absolutamente espido, non? E dices, a ver, que isto que lle vai a parecer a xente, non? E quedei absolutamente
bueno,
sorprendido.
Temas a piano solo xa moi interesantes.
Xa había, sí,
nos discos anteriores.
Pero así todo a piano solo non había. E a reacción do público foi increíble. Foi para min foi é moito máis increíble que a reacción co grupo, por exemplo. A xente se emociona moito máis. A xente, polo que me comenta incluso amigos que observan a xente, está como nun estado de hipnosis, ¿no? O sea, escoitando.
Bueno, é unha música, a ver, claro, isto a algún artista se lle dixe isto tema, eu creo que é unha música basicamente bonita, aínda que teña un armazón conceptual.
Armónico. Sí, pero non é tanto bonito como o
bueno, que
apela
o
música
sentimento,
que chega, que fai que chega a fondo, ¿non?
Na llama é para a llama,
claro,
seguramente.
Exacto, que chega a fondo e logo bueno, nestes concertos temos que engadir máis a beleza desos espacios, non? O sea, o espectacular, sabes, de poñer un piano neses lugares, por exemplo, na Carballeira, que a xente quedou xa alucinada coa propia Carballeira, porque é unha beleza increíble. En Meirande, coa Ponte de Rande facendo de escenario, non, de fondo. Claro, é que eso é increíble. E en Goián, non? O sea, a xente estaba vendo o piano detrás o Miño e do outro lado Vilanova de Cerveira con un sol por alaranxado todo, claro que eso é tan fermoso que
e non estaba ali Lorena, fíxate, imagínate que por unha circunstancia te tivera estado entre o público. Bueno, mira unha cousa, esta é unha música que crea imaxes e por tanto vai da llalma para a llalma. O tempo acábase, Alberto. Volverás a estar aquí.
Encantado.
Eu creo que agora podemos acordar que é a semana que ven. Uh-huh. E vamos despedirnos escuitando un tema que se chama Ángel. E para que quede aí como, en fin, como no anzol, pois xa explicarei eu a semana que ven por que poñemos neste momento Ángel, tema breve pero intenso deste Nayalma. Volveremos a falar de Nayalma o vindeiro martes 13 de outubro. E cando acabe Nayalma, dando un machetazo, que en fin, igual Alberto non nos perdona, soará ese repenicar do tambor. E diremos algunhas palabras sobre a sintonía para despedirnos. De momento, quedamos nas as dese anxo, dese ángel. Thank you. estés aquí o vindeiro 13 de outubro, como es da vila, ainda que isto estrea o sempre Radio Tui, nos facémolo aquí desde a antigua cadea de partido, logo Casa da Cultura, aquí no en Vigo, da vila de Redondela, corazón das Rías Baixas, cerca da Rúa da Prata, na que vive e crea Alberto. Alberto, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, gracias a vos, un placer sempre estar aquí.
Pois nada, de alma a alma seguiremos con Alberto Vila, seguiremos neste tempo compartido o vindeiro día 13. Un saúdo cordial da miña parte, tamén da de Alberto e, por suposto, de Lorena Otero. Boa noite a todos. Estivestes aí e xuntos en ida e volta, fixemos unha vez máis PAN 903, este tempo compartido, este tempo de jazz.